Любезни приятели, брати и сестри, поканихме ви на това събрание, за да ви поговорим по един от най-важните въпроси, които вълнуват човекът. Това е въпросът за вярата. Рядко сме срещали хора, които да казват: аз в нищо не вярвам. Не знам дали тези хора, които така казват и правят такива заявления, дали действително в никого не вярват и в нищо. Но те казват: аз в никого и в нищо не вярвам. Повечето хора обаче казват: трябва човек да вярва в нещо. Много си мисля върху този израз. Трябва човек да вярва в нещо. Те самите чувстват, че вярата е една потребност. Нещо неразделно от ежедневието, от душевността на човек. И затова казват те: трябва да се вярва в нещо. Те имат чувството, че вярващият човек живее по-правилно, чувства се по-удовлетворен. Но достатъчно ли е само да кажем, че трябва да се вярва в нещо? Струва ми се, че има един по-важен въпрос. Много важно е да знаем и в кого вярваме и защо вярваме в това. Защото ако човек вярва все пак в нещо, рано или късно той ще бъде разочарован от него, ако то не е в това, в което трябва да вярва. А ако човек пропусне да вярва в това, в което трябва да вярва, в един момент ще разбере, че той се намира в едно фатално състояние, че е понесъл фатална загуба. Използваме Великденската седмица, за да поговорим за вярата в Исуса Христа. И нашата проповед тази вечер е озаглавена: защо вярвам в Исуса Христа? Този въпрос е основателен, защото през всички времена, особено в нашето време, ние хората се стремим да правим само тези неща, от които имаме изгода. И всяко нещо, от което имаме повече изгода, ние там насочваме нашите сили и внимание. И сега, когато трябва да говорим за тази личност, за Исуса Христа, веднага възниква този въпрос. Несъзнателно, без да искаме, веднага той ни спохожда и си казва: ми защо? Защо точно в Исуса Христа трябва да вярвам? Имам ли аз някаква полза от това или не? Дали това ще е само една временна утеха, за да мога да мина живота си малко по-спокойно, да намирам все пак малко мир и равновесие в душата си? Или ще имам някаква по-голяма изгода от това? Ако надникнем в историята на християнството, толкова дълбоко, че стигнем до самият Христос, този, от когото започна самата християнска църква, ние ще установим, че този човек е печелил и изпечелил вниманието на своите съвременици. В Библията, която докладва за живота на Исуса Христа, в Евангелието на Матей, и там 4 глава 25 стих, четем следния доклад. Матей 4 глава 25 стих. И подира му вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея и извъд Йордан. След него вървяха големи множества. Явно тези хора са видяли нещо привлекателно в този човек. И бих казал пак с езика на материалистите: видяли са някаква полза от този човек. И затова големи множества от всички краища на Палестина са вървяли след Исуса Христа. Може би знаете, че той е започнал своята обществена дейност на около 30 годишна възраст. И тя е траяла съвсем кратко, 3 години и половина. И към края на неговия живот, неговите врагове казват следното в Йоан 12 глава, 19 стих. Йоан 12 глава, 19 стих. Затои фарисеите рекоха помежду си: вижте, че нищо не постигате. Ето, светът отиде след него. Явно срещу него е започнала силна съпротива. Правили са всичко възможно да ликвидират влиянието на този човек. И те констатирали, че колкото повече се борят срещу тази личност, толкова по-мощно и по-силно става неговото влияние. И сега изведнъж озлобените заявяват и казват: ето вижте, светът отиде след него. Какво са разбирали те тогава по светът? Дали само Палестина, където Исус Христос имал влияние? Аз не знам. Но, любезни присъстващи, днеска можем да кажем, че наистина светът е отишъл след Исуса Христа. Ако тогава това е било валидно само за една държава, за една територия малка, то днеска това е валидно за един свят. Влиянието на Исуса Христа е нараснало много повече след Неговата смърт. Нещо, което не можем, не е почти естествено. Винаги една личност има силно влияние, докато тя е жива, може да въздейства на своите последователи с нещо. Но когато тази личност умре, веднага след нейната смърт започва един спад и той стига до положение, че неговите последователи съвсем избледнява с течение на времето. А се забелязва, че при Исуса Христа, след неговата смърт, влиянието му става още по-голямо. И то наистина напуска тесните граници на Палестина и започва да се простира в огромната Римска империя. Евангелистите, специално евангелиста Лука, един от най-културните и така образовани последователи на Исуса Христа, в книгата Деяния на апостолите, втората глава и там 40-41 стих ни съобщава за голямото влияние на Исуса Христа след смъртта му. И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: избавете се от това извратено поколение. И тъй, тие, които приеха поучението му, става въпрос за поучението на Исуса Христа, се покръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души. Любезни присъстващи, за един ден 3000 души стават християни. Заявява, че са последователи на Исуса Христа по най-официалния и определеният начин, чрез кръщение. Свещеното писание ни казва, че в друго време 5000 души са приели християнството. И така постепенно с една голяма бързина то започва да завладява Римската империя. Аз съм особено развълнуван. И за мен е много силно въздейства това, че през средните векове, приблизително около 300, 400 или 500 години след смъртта на Исуса Христа, в Европа вече има едно огромно множество християни. Християнската църква става един решителен фактор в нашия континент. И тогава, когато съпротивата срещу тази църква става все по-силна и по-силна, християните са посрещали всички трудности с живота си. Развълнуван съм от това, че млади хора, главно момичета, които са приели Христа, когато са поставили при тях въпроса да се откажат от Него, те са предпочитали да приемат смъртта. И за смъртта се приготвили по особен начин. Обличали са белите си дрехи и така живи са лягали в гробовете си. Какво всъщност е карало тези хора така да се отрекат от живота си и то в най-цветущата си възраст и да останат верни на Исуса Христа? Каква полза са видяли те от Него? Защо, в какво им трябвал Той, какво им е обещал, за да могат те с такава сила да посегнат на собствения си живот, да се отрекат от Него, но да останат верни на Исуса Христа? Историята ни казва, че жертвите за Исуса Христа през средните векове надвишават 50 милиона. Не са запазени всички исторически данни. Но това, което историците са успели да узнаят, някой казва, че те са около 100 милиона. Но това са хора, които не са били само християни, а хора, които мъченически са си дали живота за Исуса Христа. Защо и днеска Христос има толкова голямо влияние? Официалните статистики не казват, че днеска има около 1 милиард християни. Около една пета от населението на нашата земя вярват в Исуса Христа. Не знам колко вярват тези 1 милиард, но убеден съм, че има милиони хора, които са готови да дадат живота си за Него и сега, в това време. Какво всъщност е станало? Искам да си послужа с мислите на един съвременен историк. Той се казва професор Лики. Това, което той казва: аз го вярвам и чувствам с цялата си душа и с цялото си същество. Не съм смея и не смея да го кажа аз, защото някои хора могат да ми обвинят в пристрастие и да кажат: ти казваш това, защото естествено си проповедник на християнството и ти трябва да използваш най-силните изрази, ти трябва да кажеш най-въздействащото, за да въздейства върху хората. Затова съм се възпирал да въздействам аз най-силно с това, което е моето веро и моето убеждение. И служа си с думите на този човек, който мисли съвсем също като мен. Професор Лики, съвременен историк, не християнин. Исус е не само най-възвишеният образец на добродетел, но Той особено ни подбужда да я практикуваме. Той е упражнил върху света. Неговите врагове му казаха, светът отиде след него. Професор Лики в 20 век ни казва, той е упражнил върху света такова дълбоко влияние, че наистина може да се каже, че простият разказ за 3,5 години от неговия деен живот е направил повече за възраждането и облагородяването на човечеството. Аз си го подчертах. Повтарям ви го. Е направил повече за възраждането и благородяването на човечеството, отколкото всичките трудове на философите и поученията на моралистите. Неговото учение, неговият пример, неговият добродетелен живот е направил повече, отколкото всички философи и моралисти на нашия свят. Неговият живот е подбуждал други хора към добродетелта и те се е практикували. В тази връзка е едно мое заключение, любезни присъстващи, като се обръщам назад към историята. Чета за този първи век, тогава, когато римските знамена се вееха приблизително и по нашите територии тук. Когато римската мощ държеше в своите ръце почти целият цивилизован свят. Когато римската култура се смяташе за най-възвишената, стигнала най-високото ниво. Точно тогава, любезни присъстващи, аз съм изумен, използвам този израз, изненадан. Просто за мен е невероятно, като разбирам какви ниски и долни неща са практикували дворецът и всички жители и граждани на Римската империя. Сега наскоро излезе една книга Диктаторите, в която се описва какво са правили римските императори. Човек може да надникне в онази епоха. Епоха на голяма греховност, епоха на голямо морално падение. Това можа Рим да направи, да завладее народите и да им даде пример на един долен и паднал живот. След тях, прогнили от греховността си, дойдоха варварите от север. Това, което знаеха, това ни донесеха те тук. Те не дойдоха да донесат нещо на Европа, те дойдоха да вземат от богатствата и културата на Рим. Верно е, че имаше богатства, които можеха да вземат, но те бяха само материални ценности. Те нямаха духовни неща, които могат да вземат. Рим нямаше какво да дава вече. Варварите и те също нямаше какво да ни дадат на нас. И ако любезни присъстващи не беше се родил Христос, и ако Христос не беше с примера си и с учението си дал тази живителна струя в нашия морал, аз съм убеден, че човечеството щеше твърде рано да загине и да се самоунищожи. Ако ние и днеска съществуваме, и до днеска съществуваме, то се дължи на това учение, което оказва своето основно и решаващо значение върху нашия континент и върху нашия свят, както и самият професор Лики казва. И все пак, защо аз вярвам в Исуса Христа? Искам си да ви кажа, ако вие забележите, че в Габрово някъде сте се събрали много хора, се тълпят много хора, човек до човек. Бихте ли отминали тази тълпа, без да се заинтересувате, защо са се събрали тук тези хора? Убеден съм, че никой от нас не прави това. Минавам и питам ви, какво се продава тук? Защо са се събрали тези толкова много хора? Може би ви интересува този въпрос. Ако разберете, че се продава нещо, което не ви интересува, вие ще отмините. Обаче, ако разберете, че тук се продава нещо, което много ви интересува, както всички тези хора, убеден съм, че вие какво ще направите. Веднага ще останете там, за да получите вие това, което се продава. Искам с този пример да кажа следното. Ако след Исуса Христа преди 2000 години са вървяли големи множества, ако през средните векове големи множества са вървяли след Него и са умирали за Него, ако днеска милиони хора са Негови последователи, бихте ли отминали това, тази тълпа от хора, които стои около Исуса Христа, без да запитате, защо вие правите това? Защо вие вървите след този Исус Христос? Защо вие вярвате толкова много? На нас понякога ни изглежда, че фанатично вярвате в Него. Каква ви е изгодата от Него? Ето на това искам да отговоря сега. Защо ние вярваме в Исуса Христа? Защо толкова много хора днеска вярват в Него? Не ми е достатъчно 30, 40 и 50 минути да ви кажа това. Много голям е този въпрос. Моята задача е да ви кажа най-важното през този час. Най-въздействащото. И за тази цел искам да си послужа с една случка от живота на Исуса Христа. Тя е записана в малкото Евангелие, Евангелието на Марко. То е кратко Евангелие, описва живота на Исуса Христа, но този евангелист Марко много подробно описва точно тази случка. Четем това в петата му глава и там от 1 до 19 стих. И тъй минаха отвъд езерото в Гадаринската страна. И като излезе от ладията, на часа го срещна от гробищата човек с нечист дух. Той живееше в гробищата и никой вече не можеше да го върже нито с верига, защото много пъти бяха го вързвали с окови и вериги, но той бе разкъсвал веригите и счупвал оковите, и никой нямаше сила да го укроти. И всякога нощем и денем, в гробищата и по бърдата, той викаше и се изпосичаше с камъни. А като видя Исуса отдалеч, завтече се и му се поклони. И изкрещя със силен глас и рече: какво имаш ти с мене, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам те в Бога, не дей ме мъчи. Защото му казваше: излез из човека, душе нечисти. Иисус го попита: как ти е името? А той му каза: легион ми е името, защото сме мнозина. И много му се моли да ги отпрати вън, да не ги отпрати вън от страната. И там по бърдото пасеше голямо стадо свине. И бесовете му се молиха, казвайки: пусни ни в свинете, за да влезем в тях. Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете. И стадото на брой около 2000 се спусна по странината в езерото и се издавиха в езерото. А оние, които ги пасяха, побегнаха и известиха това в града и по селата, и жителите дойдоха да видят какво е станало. И като дохождат при Исуса, виждат хванатият попреди от бесовете, в когото е бил легиона, че седеше облечен и смислен, и обояха се. И оние, които бяха видяли, разказаха им за станалото с хванатите от бесовете и за свинете. И те почнаха да му се молят да си отиде от тяхните предели. И когато влизаше в ладията, той, който бе по-напред хванат от бесовете, му се молеше да бъде заедно с него. Обаче той не ги допусна, не го допусна, но му каза: иди си у дома при своите и кажи им всички неща, кажи им какви неща ти стори Господ и как се смили за теб. Рано сутринта на Галилейското езеро. Любезни присъстващи, има ли го това езеро? Някъде сега. В Палестина. И днеска е това езеро там. На това Галилейско езеро. Рано сутринта Исус Христос пътува с лодката и със своите ученици. Те стигат до брегът, слизат от лодката и току-що са стъпили вече на земята, забелязват, че откъм гробищата се втурва към тях един човек със зловещ вид. Демонично крещи и се насочва към групата, която слиза от лодката, която е слязла от лодката. Учениците инстинктивно веднага се връщат обратно към лодката. Исус Христос обаче остава срещу него. Когато те стигат до лодката, се обръщат да видят какво е станало с Исуса Христа и виждат, че той е останал там, и те се връщат при него. Този човек с зверски вид, с демонично изражение, изведнъж спира пред Исуса Христа и му казва: знам кой си ти, синът на Всевишния Бог, но защо си дошел ти преждевременно? Какво да ме правиш? Да ме мъчиш. Защо си дошъл да ме мъчиш? Любезни присъстващи, вие забелязахте, че този човек е съвсем нормален човек, здравомислещ, но той прави някои съвсем необикновени неща, насочени против самите му интереси, против неговия собствен живот. И това се дължи не на неговият разсъдък, а това се дължи на някаква сила, която овладяла неговото мислене и поведение и сега го направлява в такава насока, че този човек отива против себе си и своите си интереси. Забелязвате, че този човек е изоставил своите близки, оставил уюта на своя дом, оставил си жена и деца. И сега, любезни присъстващи, този човек решил да спи в гробищата при най-ужасни условия. Но той не е направил това по свое собствено желание. Някой го принудил да направи това нещо. Целият си ден и нощ този човек прекарва само в действия убийствени за неговия живот. Казва Библията, денем и нощем вика този човек по бърдата и изпосича тялото си. Някои хора искали да му помогнат, да помогнат и на себе си и на него, и затова са отишли, изглежда, здрави мъже, хванали се този човек и са му поставили вериги по ръцете. Но нищо не помагало. С огромна сила той разкъсвал тези вериги. И сега пред Исуса Христа стои един човек, разрошен, с страшно изражение на лицето си, по ръцете му висят части от вериги, и освен това, кръв струи навсякъде по тялото му. Разкъсано тяло, разкъсани дрехи. Такава една гледка стои пред него. Исус Христос разбира, че причината за това е някаква сила, която му въздейства. Една сила, която само той познава. Заповядва на тази сила да напусне този човек. Библията ни казва, че когато тази сила го напуска, той става съвсем смислен, спокоен и нормален човек, застава до Исуса Христа и мирно и спокойно стои. Когато четах този доклад на Евангелието, си мислех за вас, които го слушате, и си казвам, какво ли мислят моите слушатели? Какво ли си мислят точно за този доклад, който го чета пред тях? Какви ли мисли ги вълнуват? Сигурно най-сериозната мисъл е, какви са тези демонични сили, които стоят там? Възможно ли е да има такива сили, ако е възможно, възможно ли те да владеят върху личността на човека, да направляват неговия живот? Може би си мислите, че това нещо никога не е ставало, не е възможно да стане. Но аз не случайно избрах тази случка. Аз я избрах, за да мога да направя едно сравнение с съвременния човек. Как мислите, днеска съвременният човек не живее ли против собствените си интереси? И не действа ли така, че да отива против себе си, против собствения си живот? Не действа ли съвременният човек така, че да наранява собственото си тяло? Ето ви най-семплите примери. Какво значи един човек да изпуши една цигара, любезни присъстващи? Всички знаем и непушачите знаят, защото четем в ежедневната литература и вестници, и списания. Там непрекъснато пише, какво значи това? Значи да вкараш отрова вътре в тялото и тази отрова да започне да наранява кого? Кои неща нараняваш ти вътре, като пушиш? Нараняваш твоето сърце, най-важният ти орган, един от най-важните ти органи. Започваш да го нараняваш не с камък, а ти започваш с тази отрова да нараняваш собственото си сърце. И с всяка изпушена цигара какво правиш в себе си? Нараняваш. А само сърцето ли наранява една цигара? Тя наранява белите дробове на човека. Казваме, той е безсноем наранявал телата си с камъни. А ти, разумният човек, също разумен човек, нараняваш най-важните си органи вътре. Кой пушач не знае какво прави с цигарата си вътре? С този кремък, с този остър кремък, какво прави вътре? Та само сърце и бели дробове. Колко много неща си нараняват. И наранява човекът. Така както е смислен, разумен. И той си пуши и наранява. Наранява себе си. Признавам пред вас, че с болка гледам, когато девойки и млади жени пушат. Не ми е толкова мъка за тях. Мъка ми е за това, което ще излезе от тях. Мъка ми за поколението, което те ще създадат. Те ни нараняват само себе си, любезни присъстващи. Те ни нараняват само собствените си сърца и собствените си дробове. А чии? На това невинно същество, което е свързано с тях. Дадена им честа да възпроизвеждат живота, а този живот те го нараняват още в зародиш. Свиди ми за това нещо. И никой не ще това да разбере и да проумее. Какво е виновно то, че от малко трябва да срежеш всичко в него? Да нараняваш това детенце. любезни присъстващи, убеден съм, че ако върху нашия ум не действат други сили, ние с разума си никога не бихме направили това. Никога самите ние не бихме запалили цигара. А какво да кажем за алкохола? Също е една страшна епидемия, едно голямо бедствие за съвременния модерния човек. Какво ужасно нещо един човек да си напие? Какво прави той в себе си? Наранява черния си дроб, едно място. А колко още неща? А какво става с мозъка, с клетките на мозъка? С тази това най-важно нещо? А какво представлява един пиян човек вкъщи, когато децата са около него, жена му? Може би има хора, които знаят по-добре от мен. Аз само съм го наблюдавал. А какво значи на пияна майка да се върни вкъщи? Какво ужасно нещо е това? Какво нараняване за себе си и какво нараняване за околните? Кой може да обозае един пиян човек? Кой може да му сложи вериги? Кои вериги помагат? Ако любезни присъстващи, този човек е само със собствения си разум, никога не би направил това. Още нещо искам да ви кажа във връзка със себе нараняването. С това, че някой влияе върху нашето мислене. Би ли си напуснал един мъж семейството, жената на младостта си, децата, които ги е създал, и да отиде да се включи в някаква друга любов, други отношения? С болка наблюдавам, казвам ви истин, искрено. Татко. И този татко приема някой да му отказва татко, който не е негов. Какво страшно нещо. Никога не може да направи един баща със собствени си разум това нещо, ако някой не му влияе. Как така ще си оставиш ти дечицата вкъщи и ще отидеш в друг дом, ще се натратиш там и ще принудиш тези деца на теб татко да ти казват? А ще допуснеш твоите деца да казват татко на друг, който никога не може да им бъде татко. И ти никога не може да бъдеш татко. Как може една жена да направи това? Така страшно да нарани тя своята съвест, своята душа, да си остави семейството с децата и да отиде да търси някакви други удоволствия. Никога не може да направи това човек, ако е само със собствения си разум. Някой му влияе. Някой изкривява неговото мислене. Някой изкривява неговото поведение. Неговите представи за доброто. И този човек като заслепен се впуска в неща, които са трагични за него и за всички. Любезни присъстващи, говорят така, за да покажа, че ние сме достатъчно добре надарени с разум, и то толкова, колкото ни трябва, за да устроим живота си напълно щастливо. И така щеше да бъде, ако тази сила действително не влияеше върху нашите умове. Този човек никога не би живял в гробища. Той никога не би изпосичал себе си, никога не би изоставил милите си там, ако тази сила не беше го овладяла и принудила да дойде да живее тук. Още нещо. Забелязахте ли какво поискаха тези демони? Позволи ни, къде да влезем? Имаше животни там. Искам и в тях да влезем. Позволи им се и те веднага въздействаха. Видя се въздействието много бързо. Втурнаха се набързо по стърмината и издавиха се 2000 животни. Странно ли ви звучи това? Сигурно не ви е много странно, защото и наскоро по телевизията са показвали, някои хора казват, как китови какво правят. Напускат водата и отиват към брега. Какво търсят там? Живот? Смъртта си търсят там. Как така може, любезни присъстващи? Това животно, когато инстинкта за самосъхранение е най-висшият инстинкт в него, най-властният в него. Това животно да се подчини на този властен инстинкт и само да отиде срещу собствения си живот. Човекът хваща кита и го връща обратно в дълбоките води. Какво прави този кит обаче? Пак се връща на това място. Сигурно сте чули и за елени, които се качват на стръмни скали и оттам какво правят? Хвърлят се там. Защо? Какво търсят тези елени там? Защо се хвърлят в тези бездни? Какво е станало с тях? В тяхния инстинкт. Не обяснявам, любезни присъстващи, аз. Не искам да обясня това нещо, но искам да кажа само, че това, което се случи в Гадаринската земя, намира своята аналогия и днеска. Поне по външните си действия. Че действително в нашия свят има един княз, мощен княз, с огромна сила и възможност за влияние, за въздействие върху най-важният апарат на човека. и най-важните места върху животинския свят и да ги тласни, така да обърка и разстрои живота им, че да ги тласни срещу тяхните собствени интереси. Не искам да ви отекчавам още с тези неща, които вие добре ги познавате. Изкушен съм да кажа още едно последно нещо. С голяма мъка слушам за граждански войни. Войната е винаги ужасно нещо, не съм я преживявал. Но сега чувам за граждански войни и си мисля, като слушам новините. В един град хората се разделят на две. Въоръжават се много добре с най-модерните оръжия и какво почват да правят? Аз почвам и стрелям и събарям неговата къща. Той прави същото нещо и събаря моята къща. Аз убивам неговите деца, той убива моите деца. Аз убивам неговата жена, той убива моята жена. Защо? Накрая той убива мен, а друг убива него. Защо, брати и сестри и приятели? Може ли разума да обясни това действие на човека? Можеш ли да стоиш настрани и да гледаш как се разменят снарядите и унищожават това, което човекът го е градил за много години и там, където той се чувства щастлив и да си кажеш, какво правят тези хора? Имат ли разум те? Кой обърква тяхното мислене, че те правят това? Защо не могат да си разберат да решат проблемите си на масата на преговорите? А са взимали тези мощни разрушителни оръжия да разрушат всичко? Някой им влияе. Страшно, ужасно им влияе. Така им обърква мисленето, че тези хора започват да действат против собствените им интереси. Ето тук идва Христос. Ето защо вярвам в Него. Той се противопостави на тази мощна сила. Срещу тази сила никой не може да излезе, любезни присъстващи. Човешките вериги не са достатъчни. Каквото и да направи човек не може да помогне. Единственият, който можеше да помогне, е Исус Христос. Той не случайно си избра това място на Галилейското езеро, този бряг. Той потърси този човек. Забележете, на никого не е нужен. На никого не... Той не трябваше на никого. За един беше обаче ценен. За Исуса Христа той беше ценен. Той беше човек. Исус Христос отиде да го потърси и да го върне обратно към смисления живот. Да го освободи от тази демонична сила, да я отпъди от него и да го остави с разсъдъка си да живее. Да живее естествено, нормално, човешки. Аз вярвам в Исуса Христа за това. Аз искам да бъда измъкнат от лапите на тази сила. Аз искам да живея според разсъдъка си. Аз искам да живея човешки, естествено. Няма кой да ми помогне, освен тази сила. Тя е помогнала тогава и показва, че това е нейната най-важна задача. Да сломи тази сила, да може да ни изтръгне от нея. Проблема над проблемите, любезни присъстващи, е борбата ни с тази сила. Затова ние човеците имаме проблеми. Затова не можем да се справим, защото тя непрекъснато обърква нашия живот. Евангелието ни предупреждава и казва следното в Ефесянам 6 глава 12 стих. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът. Избиваме си ние хората, мислим, че те ни са врагове. А те всички еднакво обичат живота, както аз. Защото нашата борба не е срещу плът и кръв. Но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Вездни присъщи. Тази е нашата битка. Тук не е нашата борба. Това е нашият проблем над проблемите. Този проблем трябва да се реши. Ние не можем сами да го решим. Исус Христос дойде да ни помогне да решим този проблем. Христос се срещна с тези сили и вие забелязахте там какво казаха демоните. Знаем и те кой си? Сине Божий. Знаем и те кой си? Тази среща не е първата между Исуса Христа и тези демони. Исус Христос се е срещнал с тях на небето, небесни присъстващи. Същата тази сила, която тук властва на нашата земя, е същата сила, която искаше да разстрои живота на небето, на небесните жители. И там Исус Христос помогна, като се намеси и избави небето от това. В хубавата и важната книга Откровение, ние четем. 12 глава, 12 стих. Затова веселете се небеса и вие, които живеете на тях, но горко вам, на вас, земя и море, защото дяволът слезе у вас много разрен, понеже знае, че му остава малко време. Любезни присъстващи, веселете се небеса. Днес хората задават въпроса, има ли други жители и са населени са други планети в нашата Вселена. Библията е категорична много давна. Веселете се небеса. Какво облегчение? С какво облегчение казват това? И те имали този проблем. Тази мощна сила е въздействала върху тяхните умове там. Трябвало някой да ги избави. Дошъл този ден на избавлението. Сега се чува радостен глас. Веселете се небеса. А горко на кого? Верно ли е това? Горко ли е? Горко ти земео. Не, че няма да имаш хляб. Не, че няма да имаш вода. Не земео, че други неща ще ти липсват. Земео, защото той слезе тук. И ще обърка вашия живот. Ще разстрои вашите отношения. Ще ви погуби. Той е обречен на смърт. Знае, че малко време му остава. Единственото удовлетворение за него е след себе си да увича колкото е възможно повече хора в нищета и в окаянство. Това го удовлетворява. Той иска да види човека в гробища, изоставил домът си, живееш като скитник и нещастник и спосичаш себе си, това му доставя най-голямото удоволствие. Това е неговата победа. Да те види така в окаяно състояние. Немил, недраг, изхвърлен от хората, от обществото, ненужен на никого. Е, това иска той. Казва се, че в нашето време много хора остават самотни. Живеят неправилно през целия си живот и по-късно стават самотници. На никого не трябва вече. Удовлетворение. Постигнали своите цели. Може би не в мащаба, в който е постигнал с този човек. Това е най-крайната му форма. Но той си има различни форми, с които постига тези цели, макар и по-легални. Как си постига той целите, любезно присъстващи? Искам да отделя няколко минутки да кажа това. Как въздейства той на човека? Той въздейства така, както въздейства търговеца на наркотици. Не познавам и тази практика, дано никога не я познаем. Но чувал съм и чел съм за това. Какво прави този търговец? Казва ти, млади човече, искаш ли да си щастлив? Мато това е главната ми цел в живота, казва младият човек. Ето ти това вещество. Вземи от него и ще видиш колко си щастлив. Началото ти го предлага безплатно. Но какво знае търговец? Че когато това вещество влезе в теб, то действително ще те направи щастлив за момента. Но и освен това, какво друго ще направи? Ще започне да похабява нещо в теб, да руши. И най-важното, ще се създаде в тебе любов към този търговец. На наркотици. Ти пак ще го потърсиш, вече той няма да те търси. Ти сега ще го търсиш. И колкото повече вземаш от него тези вещества, толкова с какво по-голямо желание изпитваш? Повече да се срещаш с него и повече да вземаш от това. И така той става господар на теб. Той вече владее. После той ти иска много пари. Какво правиш ти? Той ти иска всичко. Ти всичко даваш. Не можеш да се избавиш. Ти сам чувстваш, че си в една мрежа, вплетен си в нещо, но от това нещо не можеш да се избавиш. Никой не може да те избави. Той ми казва на мен, абе, защо не преводействаш ти? Ти искаш да си щастлив. Ти познаваш един тип на живот. То старие, класическия. Ме ти знаеш ли какви радости има, какви изживявания ще имаш ти? Какви удовлетворения ще изпиташ? Що не опиташ един път? И аз си казвам, що ми има по-голямо щастие от това, което аз го имам сега? И защо да не го опитам? А любезни присъстващи, какво става в мен? Нещо се руши в моя морал, и аз получавам любов към тази сила, която ме затласка тук. После се връщам и разбирам, че аз съм си разстроил семейството, аз съм си разстроил добрите отношения в това семейство, аз съм паднал ниско в очите на моите деца, аз съм се унижил в обществото. Много съм загубил това нещо. Но съм отишел за капчица наслада, за малко радост. Аз съм продал толкова ценни неща. Оскърбен, отчаян, аз се отдавам още повече. Докато напълно стана пленник на тази сила и тя напълно ме владее. Аз вече не владея себе си. Някога ми казва, ми защо не откраднеш това? Ти имаш полза от него. любезни присъстващи, всяко чуждо, земята чуждо нещо, то руши теб. Нещо руши в твоят морал, в твоята съвест, в финният апарат на твоята душа. Нещо руши и те прави пленник на тази сила. Не е въпросът колко голямо нещо си взимал, колко ще се облагодетелстваш от него. То руши теб. То руши теб. То руши твоето естество. Така е с кражбата, така е с лъжата, така е с всички неща, които са нередни. Всяко нередно нещо, което ние го правим и сме тласкани да го правим, то взема нещо от нас, руши ни, то ни взема свободата. Ти вече представаш да бъдеш свободен човек. Един млад човек се увлече в някои нередни неща. После дойдоха горчивите плодове от всичко това. И аз му казах, забелязваш ли сега, че ти си вече роб? Ти не си свободен човек. Забелязвам, каза той. Ти си вързан човек. Тази твоя вина те е поставила в ръцете на друг човек. Ти не можеш да боравиш вече със себе си. Друг боравиш то. Ти зависиш от неговата милост, от неговото разположение. Ако ти никога не беше направил това, ти щеш да бъдеш свободен човек. Но сега ти вече не си свободен. Всеки грех, който го правим, както го нарича писанието, всяка неправда и нередно нещо, любезни присъстващи, не поставя в известна зависимост. Било то от човек, било от тази мощна сила, която започва все по-силно и по-силно да ни влияе. Затова е много важно да знаем това. Когато ние издигаме високо Божиите правила на живота, Божия закон, ние не караме хората да станат моралисти, не искаме да запазят хората свободата си, да ни стават под власт на тази сила и да не могат да се избавят от нея. Четем пак в Откровение 12 глава, 7 до 9 стих. И стана война на небесата. Излязоха Михаил. Това е име на Исуса Христа, което значи преведено като Бога. И неговите ангели да воюват против змеят, и змеят воюва заедно с своите ангели. Обаче те не надвиха като... Нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големия змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена, свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. Исус Христос не е син на Мария. Исус Христос е преди Мария. Исус Христос не е земен жител. Исус Христос е принц на небето. И когато небето изпадна в беда, когато тази сила набра, този княз набра много сили, и когато той реши да се противопостави срещу Бога, тогава срещу него застана Христос. С цялата си величие и сила. Започна борба, истинска борба, в която любезни присъстващи, а за него място не се намери вече там. Изтласкан и сгонен оттам. Сега остава вторият проблем. Исус Христос дойде на нашата земя да ни избави пак от него. Тук борбата той започна по друг начин. Не като принц на небето, като един обикновен човек. Като получи тяло от Мария и започна да воюва срещу тази сила. Ето този е Христос. Ето защо вярвам аз в него. Той е единственият, който може да ни избави от лапите на тази огромна и страшна сила. Единственият може да ни даде свободата и да ни остави естествено да живеем. Знаете ли, Христос го победи и тук на земята. Победата настана на кръста, както четем в Йоан 19 глава и там 30 стих. Йоан 19 глава. А Исус, като прие отцета, рече: свърши се, и наведи глава и предаде дух. Последните му мигови на нашата планета. Исус Христос изрече победния вик. Свърши се. Какво се свърши? С властта и господството на тази сила тук. Христос получи правото, любезни присъстващи, тук на нашата земя да основе своя царство и да постави своя резиденция. Тук във вечните векове да бъде обитавано тези разумни и свободни същества от човекът, и той винаги да живее и устройва съдбата си според своят разум. Винаги Бог и човека да бъдат заедно. Съдбата на тази личност фаталната съдба на тази личност е била потвърдена и произнесена окончателно. Ето какво ще направи Христос на нашата земя. Съвсем скоро ли възни присъстващи. Той получи правото за това. Затова дойде тук той на нашата земя. Записано е в тази хубава книга Откровението, последната книга на Библията, където е вложена цялата ни надежда. Чета предпоследната глава, 21-та, в началото. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Хората питат, къде Бог ще събере толкова хора? Море нямаше вече. И видях. И светият град, новият Йерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше, ето скинята на Бога с човеците, той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люди и сам Бог, тяхен Бог, ще бъде с тях. Любезни присъстващи, мястото, където нашия Спасител и Господ Исус Христос преживя най-горчивите си дни и часове, там на Голготския кръст, там в Йерусалим, където най-много се поругаха с Него, той ще го превърне в място на своята столица. Новият град Йерусалим ще бъде разположен там. И скинията с всички вярващи хора ще бъде разположена тук на нашата планета. И сам Бог ще бъде с нас завинаги. Това издейства Исус Христос за мен и за теб. Затова любезни присъстващи след Него вървяха огромни мъжества. Затова след смъртта хиляди се кръщаваха. Затова младите хора полагаха живота си през средните векове за Него. Затова аз днеска стоя пред вас и ви говоря това нещо. Аз искам да живея на това място. Място свободно от чуждо влияние, място, където мога да живея естествено и нормално, да преживея щастието, за което съм създаден. Нашата скромна задача в този свят е тази, която стана с този безсмъртен човек. Искам, ще си позволя една-две минутки от вашето време, за да кажа още няколко неща. Когато той човек отиде при Исуса Христа и затова се разчува в цялата околност и дойдоха хората, те забелязаха странна гледка. Този досегашен страшен човек стоеше спокойно и смислено при Исуса Христа. Но нямаше ги свините. Тези хора претърпяха една материална загуба. Това беше пак заговор на тези свини. И казаха на Исуса Христа: Господине, молим ти се много. Напусни ни. Не искаме тук да бъдеш ти. Исус Христос се обърна, качи се в лодката и си замина. Любезни присъстващи, в едната страна бяха 2000 свини, от другата страна един човек. Кой беше по-ценният за тях? Моля? 2000 свини бяха по-ценни от един човек. Никой не мислеше в каква мъка е живял този човек. И сега, любезни присъстващи, когато беше освободен и можеше да бъде полезен за всички, хората си помислиха за голямата загуба, за материалните неща. Човекът нищо не струва. Исус Христос дойде за този човек. За нас, човеците, той не струва нищо. Колко страшно е. Човекът е неповторимо нещо. Човекът е незаменяемо нещо. Но хората им беше, много тъжно им беше за свините. И затова сметнаха, че той ще им носи материални загуби и си казаха: човече, виждаме всичко, чудно е, но ти си върви. Какъв Бог имаме ние? Никога не се натрапва. Той си отиде. Нищо не им каза. Не се обиди от това. Човекът какво искаше да направи? Човекът каза: Господи, аз искам с теб да дойда. Прекрасно е при тебе. Не. Ти остани тук, сега, и върви, кажи на хората какво съм ти направил аз на теб. Библията ни докладва, че след известно време Исус Христос пак посещава това място в Гадарин, но всички хората вече любезно и с желание го посрещат и там той спечелва много свои последователи. Завършвам с тази случка, за да ви кажа за нас. Ние не сме при Христа сега. Приели сме го, но не сме при Него. Искаме да бъдем там, аз искам там да бъда. Но той ми казва: не. Ти сега ще останеш тук. И ще кажеш на хората, какво да им кажеш? Е, затова ви събрахме тази вечер. Ви поканихме тук. Ей, това да ви кажем. Да ви кажем какво е направил Христос за вас. И ако искате, да го потърсите, Той е Христос. да се заинтересовате от Него, да се ползвате от Неговите обещания, от Неговата сила, от Неговата подкрепа, за да можете един ден да станете жители на Неговото царство, което ще бъде устроено тук на нашата планета. И Господа ни помогне за това. Амин.